Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Η αλήθεια αυτή είναι και θα προσπαθήσω έτσι να σας τη μεταφέρω. Δεν νιώθω ότι είμαι μπροστά από ένα μικρόφωνο και μιλάω σε κοινό και σε ραδιοφωνικούς πομπούς κλπ. Ούτε το λέω αυτό έτσι για να λαϊκίσω. Νιώθω ότι είμαστε μια παρέα με την οποία συναναστρεφόμαστε, συζητάμε. Πιστέψτε με, αισθάνομαι ότι βλέπω τις δικές σας αντιδράσεις πίσω από το ραδιόφωνο και αισθάνομαι ότι έχουμε αυτή την αμοιβαία επικοινωνία και αλληλοεπίδραση. Σήμερα λοιπόν είναι μια δύσκολη μέρα από πλευρά συναισθήματος, έτσι. Γιατί μόνο συνέστημα μπορεί να βγάζει η ιστορία που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα και ο καθένας μας βέβαια στη ζωή του, ξέρετε, έχει επιλέξει να ταυτιστεί με κάποια πράγματα, να ταυτιστεί με κάποια γεγονότα, να ταυτιστεί με κάποια δεδομένα. Και αυτό το σημερινό είναι πάρα πολύ έντονο για μένα προσωπικά. Μου πεις τώρα τι ήρθες εδώ ρε φίλε να μας κάνεις προσωπικές εκπομπές. Νομίζω ότι αγγίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας και ο ένας με τον άλλον κάπου έχει βρεθεί και έχει ανταμώσει με αυτή την πολύ μεγάλη πρωταγωνίστρια της ζωής την οποία και θα παρουσιάσουμε σήμερα. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1921 στις 22 Αυγούστου σε ένα χωριό έξω από την Χαλκίδα η Σωτηρία Μπέλου. Και με βλέπετε τώρα, έχω λίγο, σταματάω και είναι μεγάλη και συγκινησιακή ημέρα αυτή και μπορώ να λυγίσω και λίγο, δεν πειράζει. Είμαι τόσο ταυτισμένος με το κομμάτι αυτό της Σωτηρίας Μπέλου, κομμάτι ζωής για μένα. Ξέρετε, μουσικά για μένα είναι ο Μάρκος από τη μία πλευρά, τελείως διαφορετικά πράγματα, έτσι, και από την άλλη η Σωτηρία Μπέλου, την οποία γίνεται το εξής. Όλοι όσοι εν πάση περιπτώσει ταυτιζόμαστε με τους πρωταγωνιστές του θεάτρου, του κινηματογράφου, τους ανθρώπους του πολιτισμού, γιατί ταυτιζόμαστε, έτσι, ταυτιζόμαστε όχι μόνο με την απόδοσή τους, με το ποιοι είναι και το τι βγάζουν προς τα έξω, αλλά με το ποιοι είναι εσωτερικά ο δικός τους μαγικός κόσμος, που είναι αυτός ο οποίος αναβλύζει όλη αυτή την ομορφιά και το αποτέλεσμα της δημιουργικότητας. Έτσι λοιπόν, και να μην γελάσετε, έτσι, θεωρώ ότι η Σωτηρία Μπέλου είναι ένα κομμάτι όχι μόνο της ζωής μου, αλλά και της οικογένειάς μου, της ρίζας. Ένα συνολικό κομμάτι, δηλαδή είμαι εγώ και υπάρχει και η Μπέλου εκεί μαζί. Σωτηρία Μπέλου λοιπόν, θα σας πούμε για τη ζωή της, τι θα προλάβουμε σε μια ώρα. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να μην φλιαρίσω, αλλά θέλω τόσο πολλά να πω και να προλάβω να πω. Μια φωνή μέταλλο. Μου έλεγε χθες ένα αγαπημένο μου πρόσωπο για την ομορφιά και τη μοναδικότητα, το μέταλλο της φωνής της Σωτηρίας Μπέλου, και μου έλεγε και το αποκρυπτογράφησα όσο μπορούσα, γιατί δεν μπορείς να μπεις αμέσως και πλήρως στο μυαλό του άλλου, ότι θα μπορούσε άνετα με τη δωρικότητα της φωνής να άνοιξε ένα βράχο, να τρυπήσει ένα βουνό στη μέση, να ισοπεδώσει τα πάντα στο διάβα της. Σαν πεθάνω στο καράβι, 1973, από το δίσκο «Τα ρεμπέτικα» της Σωτηρίας Μπέλου 2. We'll be right back.
ζωή. Αμάν, αμάν, πέθανε ένας λεβέντης που γλεντούσε τη ζωή. Αμάν, αμάν.
Γεννήθηκε σε ένα χωριό το οποίο λεγόταν Χάλια, το χωριό της. Ήταν η τότε ονομασία του χωριού και βέβαια εκεί καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν ήταν και πολύ πολύ εύκολα. Ήταν κοντά στη Χαλκίδα βέβαια. Το χωριό λέγεται σήμερα Δροσιά για να καταλάβουν όλοι που είναι και η καταγωγή της ήταν από ένα άλλο χωριό, Οκτωνιά επί της πραγματικότητας, για να λέμε όλα τα στοιχεία. Είναι από μικρό ατίθασο παιδί, έτσι, της αρέσει πολύ να διαβάζει εφημερίδες, όλες τις εφημερίδες. Ήταν και μια εποχή τότε, ξέρετε, που υπήρχε λογοκρισία, παρακολουθούσαν ο καθένας τι διαβάζει, με τι ασχολείται κλπ. Οπότε έμπαινε και διάβαζε όλες τις εφημερίδες, ας το πούμε τις συντηρητικές, τις λίγο περισσότερο προοδευτικές, και την έπαιρνε ο θείος της σε μια εκκλησιά που έχει, ήταν παπάς στο σχηματάρι. Και εκεί έψελνε, της άρεσε από μικρό παιδί να ψέλνει και συμμετείχε εκεί βέβαια στην ομάδα των μικρών παιδιών που έψελναν στην εκκλησία. Παράλληλα όμως της άρεσε πολύ να παίζει με τα αγόρια στις αλάνες, ποδόσφαιρο. Ξέρετε τώρα έτσι ήταν δυναμικό παιδί, πολύ. Κάποια στιγμή προς την ενηλικίωσή της παρακάλεσε τον πατέρα της να την πάει σινεμά. Ήταν η πρώτη φορά που πήγε σινεμά για να δει την Προσφυγοπούλα, ένα έργο με τη Σοφία Βέμπο, την οποία και ερωτεύτηκε τη φωνή της, δηλαδή σαγηνεύτηκε και είπε τότε σαν παιδί ότι εγώ κάποια στιγμή θέλω να γίνω σαν τη Βέμπο. Έτσι. Να μου πείτε τώρα όλα τα πιτσιρίκια, έτσι εμείς είχαμε ενδάλματα, ποδοσφαιριστές, ηθοποιούς του κινηματογράφου, ο καθένας έλεγε σου λέει εγώ θέλω να γίνω Αλέν Τελόν, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν πέρασαν τα πρώτα χρόνια της σωτηρίας εκεί στο χωριό και μπαίνοντας στην εφηβεία είχαν αρχίσει και οι ιερές κόντρες με την οικογένεια. Γνωρίζει λοιπόν έναν κατά πολύ μεγαλύτερό της. Στο μαγαζί που είχε ο πατέρας τον γνωρίζει, έναν ο οποίος λεγόταν Ευαγγέλης Τριμούρας, και φτιάχνουν τα πράγματα μεταξύ τους, κάνουν τέλος πάντων μία σχέση. Η σωτηρία είναι δεν είναι, έχει δεν έχει πατήσει στα 17 της. Άπειρη ακόμα, δεν έχει γνωρίσει τον έρωτα και φυσικά παντρεύεται αμέσως αντιδρώντας απέναντι στις αντιδράσεις της οικογένειάς της αυτόν τον κύριο, σε εισαγωγικά, το Βαγγέλη Τριμούρα, ο οποίος βγαίνει και είναι τέλος ένας μέθησος, τη χτυπάει και μάλιστα όταν μένει έγκυος, γιατί είχε μείνει έγκυος η Σωτηρία Μπέλου από τον σύζυγό της, τη χτύπησε τόσο πολύ, τη ζήλευε και τη χτύπαγε, και ήταν αντίθεση τώρα η Σωτηρία, δεν ήταν κάτσε εδώ να σου πω τι να κάνεις εκείνες τις εποχές, κάτσε στη γωνία και μην μιλάς, ψήσε μου κάτι να φάω. Η Σωτηρία Μπέλου ήταν παλικάρι. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός που μπεκρόουλιαζε και μπεκρόπινε όλη μέρα, δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση με άλλο τρόπο. Πέραν της χειροδικίας, και ήταν έγκυος η Σωτηρία, την έσπασε στο ξύλο τόσο πολύ που έχασε το παιδί, τσαπέβαλε. Και φυσικά δεν έκανε ποτέ παιδί η Σωτηρία Μπέλου. Στην πορεία έμαθε ότι την απατά κιόλας ο κύριος και σε έναν καυγά παίρνει ένα μπουκάλι βιτριόλι και του το ρίχνει στη μούρη. Και φυλακίζεται έπειτα για 3 χρόνια. Σαν απόκληρος γυρίζω, 1951, μουσική και στίχη Βασίλης Τσιτσάνης, ένας ύμνος πραγματικά για όλους όσους έχουμε βιώσει ιδιαίτερα την ξενιτιά.
Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά.
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, το στίχο τον έλεγε διαφορετικά η Σωτηρία Μπέλου, όποτε μπορούσε φυσικά. Εκεί που λέει από τη μαύρη ξενιτιά, έλεγε από τη μαύρη Νικαριά, για την Νικαρία που ήταν τόπος εξορίας. Υπάρχει συγκίνηση μεγάλη. Στο κομμάτι αυτό μάλιστα, αν πάτε πίσω και ψάξετε στο διαδίκτυο, δεκαετία του 80 έκανε μια πολύ μεγάλη συναυλία, μια σειρά συναυλιών στην Σουηδία, στη Στοκχόλμη, στην μεγάλη εκείνη συναυλία που έκανε η Σωτηρία Μπέλου το 80, χρησιμοποιεί ακριβώς αυτό το στίχο. Ο Λεβέντης να γυρίσει από τη μαύρη νικαριά. Στην ιστορία τώρα με το βιτριόλι που έριξε στον σύζυγό της, καταδικάστηκε όπως είπαμε σε 3 χρόνια φυλάκιση, έκανε 6 μήνες φυλακή, αλλά βγαίνοντας από εκεί, καταλαβαίνετε τώρα μια μικρή κοινωνία, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, δακτυλοδεικτούμενη, η βιτριολίστρια, έτσι όπως την έλεγαν, και αναγκάζεται να φύγει στην Αθήνα. Εκεί στην Αθήνα έχει μια φίλη η οποία είναι μέσα στα πράγματα, αγωνίστρια, και την βγάζει λίγο από το περιθώριο των εφημερίδων που διάβαζε του μπαμπά, και η φίλη της, οργανωμένη κομμουνίστρια, την βάζει σε ένα έντονο ιδεολογικό προφίλ. Τώρα, καταλαβαίνετε, σε εφημερίδες που παίρνει ο πατέρας της δεν συμπεριλαμβανόταν και ο ριζοσπάστης, ήταν λίγο δύσκολο να πας στο περίπτερο να πάρεις το ριζοσπάστη, η διακίνηση γινόταν με τρόπους διαφορετικούς και δυναμικούς. Αρχίζει λοιπόν η Σωτηρία Μπέλου μέσα από αυτή τη γνωριμία που ουσιαστικά της ανατρέπει τη ζωή και τη βάζει σε ένα άλλο δύσβατο, δύσκολο, αλλά ηρωικό μονοπάτι, και οργανώνεται. Οργανώνεται στο ΕΑΜ. Είναι αυτή η οποία μεταφέρει μηνύματα. Είναι αυτή η οποία συμμετέχει σε συσίτια και είναι αυτή η οποία μπαίνει μπροστά σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για να ενισχύσει το κίνημα και να ενισχύσει και την πίστη του κόσμου, του λαού. Το 43 συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς στην Κεσαριανή, μετά από ρουφιανιά ενός ντόπιου καταδότη. Τη μεταφέρουν στην οδό Μέρλιν, στα κρατητήρια, βασανιστήρια, κρατητήρια παύλα βασανιστήρια της οδού Μέρλιν, όπου παραμένει για 3 ημέρες. Καταλαβαίνετε το τι πέρασε εκεί. Όσοι έχετε έτσι λίγο εντρυφήσει στην ιστορία, έχετε διαβάσει και έχετε μελετήσει το τι γινόταν σε αυτούς τους τόπους μαρτυρίου, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα πέρασε αυτό το τριήμερο η Σωτηρία Μπέλου, η οποία πεισμώνει μέσα από αυτή την κατάσταση και μένει εκεί δυνατή, φυλακίζεται μετά την προσωρινή κράτησή της στην Οδό Μέρλιν και φυλακίζεται μέχρι το 44, όπου πλέον όταν έρχεται η απελευθέρωση απελευθερώνεται και η Σωτηρία Μπέλου. Συμμετέχει όμως στη συνέχεια στον αγώνα και στα Δεκεμβριανά παίρνει μέρος στις αιματηρές μάχες στην πλευρά του Ελλάς, φυσικά στην Κεσαριανή, με αεροπλάνα και βαπόρια, μουσική και στίχη του Διονύση Σαββόπουλου, και είχε πει κάποτε η Μπέλου, λέει, αφού παιδιά μπόρεσα και τραγούδισα και Σαββόπουλο τότε, και ενώ νομίζετε ότι είναι πιο σύγχρονο το τραγούδι, μιλάμε ότι είναι πίσω στο 1972, μισός αιώνας, πάμε.
401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.
Μα αεροπλάνα και φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια, κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο πάτη ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί. Τρώνε βρώμικο ψωμί. Υπότι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Χτες το βράδυ είδα ένα τριγυρνά. Πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά. Βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά να την
αρτή, να την σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.
Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου. Αφιέρωμα στη μεγάλη Σωτηρία Μπέλου, στη Σωτηράκλα μας. Τελειώνει η ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι όπως τελείωσε, τελειώνει η κατοχή. Σωτηρία Μπέλου παίρνει μια κιθάρα και κατεβαίνει να κάνει αυτό που της αρέσει, να τραγουδήσει. Και τραγουδάει στα Εξάρχεια, στην ταβέρνα του Καλέργη, όπου εκεί την αντιλαμβάνεται, τη συλλαμβάνει στην πραγματικότητα στο νου του, ο Κίμων Καπετανάκης, συγγραφέας μεγάλος της εποχής και πολύ φίλος του Βασίλη Τσιτσάνη. Εντυπωσιάζεται από τη φωνή της και την πιάνει μετά, καθότι σταμάτησε να παίζει και της λέει να σου γνωρίσω έναν μεγάλο συνθέτη και λοιπά και λοιπά. Βασίλης Τσιτσάνης, μην νομίζω ότι ο Τσιτσάνης ήταν τώρα ότι έχει γίνει, ήταν όντως ένας ξεχωριστός συνθέτης εποχής που είχε αρχίσει και αναδιόταν μέσα από το σύστημα γενικά. Την πάει λοιπόν ο Κίμων Καπετανάκης στο Τσιτσάνη, ο Τσιτσάνης τρελαίνεται από το ταλέντο το μεγάλο και ξεκινούν γρήγορα, όλα έγιναν έτσι κινηματογραφικά, ηχογραφήσεις, πλάκες γραμμοφόνου έτσι και στη συνέχεια για pick-up και ήταν ένα όνειρο για την Μπέλου αυτό, γιατί ήταν χιλιάδες οι τραγουδίστες που θα ήθελαν να είναι στη θέση της, αλλά βέβαια η Μπέλου ήταν, είναι και θα παραμείνει πάντα μία και μοναδική. Το 1945 ηχογραφούν δύο τραγούδια, το παιδί που είχες φίλο και όταν πίνει στην ταβέρνα, αλλά στο μεταξύ έχουμε μπει και στο εμφυλιακό έτσι σπαραγμό, στην κατάσταση αυτή που είχε δημιουργηθεί μετά το ξεπούλημα της Ελλάδας και βέβαια εκεί η Σωτηρία Μπέλου παίρνει μέρος φυσικά και είναι δεδομένο το τι είναι, είναι δεδομένο το ιδεολογικό της κομμάτι και είναι δεδομένο και το γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι είναι κομμουνίστρια. Και αρχίζει ξανά η περιπέτειά της, συλλαμβάνεται από τους χωροφύλακες που την έχουν βάλει στο στόχαστρο, τρώει πάλι ανελαίητο ξύλο, στα κρατητήρια, την κρατάνε μαζί με άλλους συντρόφους στο υπόγειο της οδού Βουκουρεστίου στο καμπαρέ Kit Kat και κάποια στιγμή μετά από το ανελαίητο ξύλο, και αφού δεν είχαν λόγο να την κρατούν, φυσικά δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς, την αφήνουν ελεύθερη και πηγαίνει, βρίσκει τον Τσιτσάνη και ξεκινάνε να δουλεύουν μαζί στο περίφημο μαγαζί στο Τζίμι του Χοντρού. Ένα μαγαζί το οποίο ήταν ιστορικό, το έχουμε παρουσιάσει μαζί με τα άλλα αθηναϊκά κέντρα σε παλιότερη εκπομπή, μπορείτε να την βρείτε και να την ανασύρετε από το διαδίκτυο. Ξεκινάει λοιπόν εκεί μία μοναδική συντροφιά με τον Βασίλη Τσιτσάνη, όπου και εκεί βέβαια υπάρχουν πολλές περιπέτειες. Δέλες Κουβέντα, 1981, μουσική Δήμος Μούτσης και τους στίχους, αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι έχει γράψει ο Κώστας Τρυπολίτης.
κουμέντα.
Την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
Δεν λες κουβέντα, μυστικά και ντοκουμέντα.
Είμαστε στο 1949, οδεύουμε προς το τέλος του εμφυλίου. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες και βέβαια πάρα πολλοί κόσμος, αγωνιστές, είναι στοχοποιημένοι. Η Σωτήρια Μπέλου τραγουδάει με τον Βασίλη Τσιτσάνη στο Τζίμι του Χοντρού. Αυτό το πραγματικά ξεχωριστό και φημισμένο κέντρο της εποχής. Ένα βράδυ πλακώνουν εκεί οι χίτες, έτσι, και ζητάνε παραγγελία ένα τραγούδι του Αϊτού. Ο γιος ήταν ένα τραγούδι βασιλικό που το τραγουδούσαν οι φασίστες εκείνη την εποχή. Η Σωτηρία Μπέλου αρνείται να το πει και ξεκινάει, δίνει νόημα στον Βασίλη Τσιτσάνη και παίζει το «Κάποια μάνα να στενάζει», που είναι το εντελώς αντίθετο. Έτσι, φετάγονται από κάτω οι χίτες, λένε «θα το πεις μωρή βουλγάρα». Γιατί τότε οι Βούλγαροι υποτίθεται, οι συμμορίτες όπως έλεγε, ήταν οι κομμουνιστές αγωνιστές. Η Σωτηρία Μπέλου δεν χαπαριάζει φυσικά. Όχι μόνο δεν σταματάει να παίζει το «Κάποια μάνα να στενάζει» του Τσιτσάνη, το οποίο είχε λογοκριθεί εκείνη την εποχή, γιατί το τραγούδαγαν στις φυλακές οι κομμουνιστές και στις εξορίες, στα ξερονίσια. Σταματάνε όλοι στο πάλκο και πλακούν μετά 6-7 χίτες, ορμάνε πάνω της και τη χτυπάνε ανελέητα. Την κάνουν του λούμι στο ξύλο, την πετάνε στο πάτωμα, τη σκίζουν τα ρούχα. Και βέβαια εκείνο που έλεγε πάντα η Μπέλου Εμόφερτη, πλέον τη μαζεύουν και την μεταφέρουν σε ένα νοσοκομείο, και εκείνο που έλεγε πάντα στην ιστορία της η Σωτήρια Μπέλου είναι ότι κανένας από αυτούς τους άντρες που βρισκόταν εκεί δεν σηκώθηκε να με υπερασπιστεί. Τότε ο Τζίμις ο Χοντρός, ο ιδιοκτήτης, λέει: «Παιδιά, κοιτάξτε να βρείτε καμιά γυναίκα». Μου το είπαν καθαρά εδώ πέρα ότι αν δεν φύγει το κουμούνι θα μου το κάψουν το μαγαζί. Και έτσι άδοξα ολοκληρώνεται η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος ούτε σηκώθηκε να βοηθήσει, ούτε κανένας άλλος από την ομάδα που βρισκόταν στο πάρκο, στο πάλκο. «Μη κλαις και μη λυπάσαι», τραγούδι του 1980. Περνάμε στις μοναδικές δημιουργίες του Ηλία Ανδριόπουλου σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη.
Yeah. μη κλαις και μη φοβάσαι το σκοτάδι. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί, του κόσμου η απονιά δε μας τρομάζει. Τα έδικε για μας μια Κυριακή.
Φοβερή ήταν η σχέση της Σωτηρίας Μπέλου με τη Μαρή Κανίνου. Έτσι, η Μαρή Κανίνου βέβαια ήταν πολύ δίπλα στον Βασίλη Τσιτσάνη. Ουσιαστικά πολλοί κόσμος που τους γνώριζε έλεγε ότι έκανε ο μεγάλος συνθέτης ό,τι ακριβώς του ζητούσε η Νίνου. Κάποια στιγμή λοιπόν η Νίνου ζητάει και απαιτεί να μην υπάρχει καμία άλλη γυναίκα στο πάλκο δίπλα στον Βασίλη Τσιτσάνη και ιδιαίτερα στοχεύει τη Σωτηρία Μπέλου και την περίφημη και όμορφη τραγουδίστρια Σεβάς Χανούμ. Από εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνετε, που το μαθαίνει η Μπέλου, η Μαρή Κανίνου γίνεται για εκείνη κόκκινο πανί. Έτσι, κάποια στιγμή σου λέει: εμένα με έχει ξαποστείλει, με έχει εξωστρακίσει τώρα από το πάλκο γιατί δεν θέλει η Μαρή Κανίνου. Εγώ θα πάρω την εκδίκησή μου. Και φεύγει η Μπέλου παίρνοντας ένα τηλεφώνημα. Την πληροφορεί αυτός ο ανώνυμος που της τηλεφώνησε ότι ξέρεις, η Μαρή Κανίνου βρίσκεται στο Μάριο. Ήταν το καφενείο τώρα, εκεί που έπαιζαν οι μουσικοί, στην οδό Ίωνος, σήμερα λέγεται οδό Σκοτοπούλη, Μαρίκα Σκοτοπούλη. Εκεί λοιπόν μαζεύονταν στο καφενείο των μουσικών, στο Μάριου, όλοι οι καλλιτέχνες και εκεί της είπαν ότι βρίσκεται και η Μαρή Κανίνου. Μπαίνει μέσα η Σωτηρία Μπέλου, πραγματικά έτσι, Ταύρος εν Ιαλοπολείο, και αρχίζει και ρίχνει φάπες και σφαλιάρες στη Μαρή Κανίνου. Τη χτύπησε τόσο πολύ που την έστειλε στο νοσοκομείο. Όλοι έχουν να διηγούνται αυτή την περιπέτεια που ήταν η αντίδραση της έτσι, δυναμικής Σωτηρίας Μπέλου σε όλα αυτά που γίνονταν σε βάρος της από τη Μαρή Κανίνου. Δημήτρης Λάγιος τώρα σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, ένα συγκλονιστικό τραγούδι του 1983 από έναν φοβερό δίσκο, Σακατεμένη μου γενιά.
Μάρμαρα απ' τα δικό εστεγνωνά τα ματωμένα ρούχα μου όπως τον Αγαμέμνονα. Σαν κατεμένη μου γενιά η κοινωνία μας κρατά. Αμανάτη, πότε η επανάσταση, πότε του κόσμου η απονιά, μας δίσανα το χάρτη, μας δίσανα το χάρτη. Thank you. μόνος μου τα στρατόπεδα. Πήγα μαζί με το λαό, μου πήραν ό,τι αγάπησα. Όπως και στο Μενελαό. Σαν κατεμένη μου γένια, η κοινωνία μας κρατά. Ελέγχυρο αμανάτη, πότε η επανασταθεί. Πότε του κόσμου η απώλεια μας βγει σαν το χάρτη, μας βγει σαν το χάρτη.
Πάμε στη δεκαετία του 60. Αλλάζουν τα κόσμια, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει το τραγούδι και ξεκινάει μια πολύ δύσκολη εποχή που κρατάει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας αυτής, μέχρι το 66 για να είμαστε ακριβείς, μια δύσκολη εποχή για τη Σωτηρία Μπέλου, γνωρίζει τη φτώχεια, την απομόνωση και ξεκινάει να κάνει διάφορες δουλειές του ποδαριού για να μπορέσει να επιβιώσει. Πλένει σκάλες, ξεφορτώνει λεωφορεία, πουλάει τσιγάρα στην Ομόνια σε ένα καροτσάκι και τις νύχτες τη βγάζει κοιμόμενη σε βαγόνια και παγκάκια. Καταφέρνει σιγά σιγά να μαζέψει κάποια χρηματάκια και αγοράζει παπούτσια, κουβέρτες και στην πορεία της δίνεται ευκαιρία να πιάσει μία μικρή κάμαρα, ένα δωματιάκι στο Περιστέρι, στην οδό Αβάτων. Πάμε στο 1963 λοιπόν. Είναι το μοναδικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που έχει τραγουδήσει η Σωτηρία Μπέλου. Είναι σε στίχους φυσικά της μοναδικής αξεπέραστης Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, ένα από τα λίγα ζεμπέκικα του Χατζηδάκη. Και το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε είναι από εκπομπή του Γιώργου Παπαστεφάνου εδώ στην ΕΡΤ και έχει την ιστορικότητα και αυτό το κομμάτι. Έτσι είναι ένα απόσπασμα από αυτή την μεγάλη εκπομπή, με αυτή την πολύ μεγάλη προσωπικότητα που διέσωσε ένα κομμάτι, ένα σπουδαίο, ένα σημαντικό κομμάτι της μουσικής μας. Πάμε. Σωτηρία Μπέλου έχει συνεργαστεί με τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου, με τον Γιώργο τον Μητσάκη, με τον Απόστολο Καλδάρα, με τον Απόστολο Χατζηχρήστο, τον Μανώλη Χιώτη. Έτσι, αλλά έχει τραγουδήσει και έντεχνο Δήμο Μούτσι, Σαββόπουλο, Ανδριόπουλο, Κουνάδη στην πορεία, κάποια τραγούδια, το Λάγιο και πολλά άλλα. Έχει πει τραγούδια σε στίχους του μεγάλου Κώστα Βίρβου. Φυσικά έχει συνεργαστεί και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δισκογραφικής της δουλειάς έχει να κάνει με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Έχει τραγουδήσει σε μουσική του Θόδωρο Δερβενιώτη. Έχει πει τραγούδια του Κώστα Καπλάνη. Έχει πει τραγούδια που έχει γράψει ο Μάνος Ελευθερίου σε μουσική του Βασίλη Δημητρίου. Έχει τραγουδήσει τραγούδια του Απόστολου Χατζηχρήστου. Στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Μουσική βέβαια, όπως είπαμε και νωρίτερα, του Δημήτρη Λάγιου, σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Έχει τραγουδήσει τραγούδια του Στέλιου Βαμβακάρη, πολύ λίγοι το θυμούνται αυτό. Έχει πει τραγούδια σε μουσική του Λούνι Κόκοτου και στίχους του Φόντα Λάδη. Τραγούδια του Καλδάρα, όπως είπαμε, του Γιάννη Πετρόπουλου και πάει λέγοντας, μια και μοναδική και συγκλονιστική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, αν δεν κάνω λάθος, ναι, τα Λαϊκά Προάστια, το νούμερο 9 έχουμε Γιάννη τώρα, έτσι. Ναι, τα Λαϊκά Προάστια, ένα τραγούδι του 1980, σε μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου και στίχους της Στέλλας Καλαβίτη. Λοιπόν, πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, το θέμα είναι τώρα πώς θα τελειώσουμε αυτή την ιστορία που δεν τελειώνει. Θα σας πω μια περιπέτεια, έτσι, κάποια στιγμή, τότε που είχε αρρωστήσει η Σωτηρία Μπέλου και βρισκόταν στο νοσοκομείο με τραχειοστομή, δεν μπορούσε να μιλήσει, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τον καρκίνο που της έτρωγε τα σωθικά και έλεγε εγώ χημειοθεραπεία δεν μπορώ να κάνω γιατί θα χάσω τα μαλλιά μου. Εγώ θέλω να μου βγάλουν το σωλήνα που έχω στο λαιμό μου και να μου κλείσουν την τρύπα, γιατί δεν ακούω ότι λέει ο Ηλιόπουλος, έτσι έλεγε. Όταν ήταν λοιπόν στο νοσοκομείο, κάποιο βράδυ την κοπανάει και πηγαίνει στον άλυμο να συναντήσει τον Ηλιόπουλο. Μπαίνει στο γραφείο του με την τραχιοστομή και τη μαγκούρα και αρχίζει να σπάει ό,τι έβρισκε μπροστά της. Αυτό είναι από μαρτυρία. Κάτσε ήρεμα, της λέει, τι θέλεις. Λεφτά μου γράφει, δεν μπορούσα να μιλήσει έτσι. Της δίνω λεφτά. Αλλά κοιτάζω από το παράθυρο, από κάτω ήταν παρκαρισμένο ένα ταξί και την περίμενε. Κατεβαίνω κι εγώ λοιπόν, παίρνω από πίσω το ταξί με το αμάξι μου, χωρίς να με πάρει χαμπάρι η Σωτηρία. Και την πετυχαίνω έξω από το νοσοκομείο της Βούλα σε μια πιάτσα να παίζει ζάρια. Είχε τρέλα, είχε μεγάλο πάθος με τα τυχερά παιχνίδια. Και παίζε ζάρια στο καπό ενός ταξί, εκεί με τους ταξιτζίδες. Πετάγεται λοιπόν και λέει: καλά, ρε, εγώ σου δίνω τα λεφτά και εσύ έρχεσαι και παίζεις. Και ακούστε τώρα την απάντηση που του έδωσε η Σωτηρία Μπέλου, γράφοντας πάνω σε ένα κουτί κασετίνα καρέλια, έτσι, το τάμπλετ της εποχής. Σε ένα χαρτάκι λοιπόν του γράφει, γιατί ρε μπιπ, έτσι, τα δικά σου παίζω. Άλλη μια ιστορία πάλι έτσι, έλεγε ότι κάποια στιγμή έκαναν έφοδο οι αστυνομικοί σε μια λέσχη εκεί που έπαιζε ζάρια η Σωτηρία Μπέλου, και μόλις τους βλέπει, ήξερε ότι ήταν καρφωτή και ότι θα είχε προβλήματα με τον νόμο και λοιπά, κάνει μια κλάτς και τα κατεβάζει τα κόκαλα, τα καταπίνει. Της λέει ο αστυνομικός, λέει, τι, αν είναι δυνατόν, του λέει, τι, δεν παίζουμε εδώ, μια παρέα είμαστε και καθόμαστε να συζητήσουμε και λοιπά. Οπότε άρχισε, ήταν φορτικός και πιεστικός ο αστυνομικός, έλεγε θα σε πάμε στο τμήμα, θα σε κάνουμε, θα περιμένουμε μέχρι να αφοδεύσεις. Δεν το είπε έτσι, το είπε πιο, και εκείνη πάλι με την, γιατί ήταν και αθυρόστον πολύ, και λέει, α, μεγάλη μου χαρά θα ήταν να σας αφοδεύσω, τέλος πάντων, όπως το είπε. Λοιπόν, κλείνουμε το αφιέρωμα για την Σωτηρία Μπέλου. Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή λίγο πριν τα γενέθλιά της, έτσι. Ήταν ο καρκίνος που την είχε διαλύσει στην κυριολεξία, 76 ετών. Έφυγε στις 27 Αυγούστου του 1997, νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Μεταξά. Και να κλείσουμε με ένα τραγούδι. Προλαβαίνουμε, ναι, και 57 είναι. Προλαβαίνουμε να σας πούμε ότι είναι και παραμένει εκπομπή Ώρα Ελλάδας, με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Γιάννη Κωσταράκη στην ρύθμιση του ήχου. Ραντεβού και πάλι αύριο στις ώρα 9, Ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη την επομένη μετά τις 2 τα ξημερώματα. Τελευταίο τραγούδι, σας αποχαιρετούμε, αφιερωμένο στη Σοφία.
Την βραδιά που κάει και η Σμύρνη, έφυγες καράβι τσακισμένο, και έχει τώρα η φωνή σου μείνει ματωμένη πάνω στο Αιγαίο, και έχει τώρα η φωνή σου μείνει ματωμένη πάνω στο Αιγαίο. Χρόνια μου πληγώνανε τα νιάτα, τα ρεπετικά μας μες στη στράτα, σέρναν τη φωνή της εργατιάς κι αναστέναζ όλος ο δουλειάς, κι αναστέναζ όλος ο δουλειάς. Σαν παραπονιάρικο ταξίμι είναι το τραγούδι σου σταγιάζει, κι όπως το σκυλί στο καλτερίμι η φωνή σου κλαίει κι αναστερνάζει, κι όπως το σκυλί στο καλτερίμι η φωνή σου κλαίει κι αναστερνάζει. Χρόνια μου πληγώνανε τα νιάτα, τα ρεπετικά μας μες στη στράτα, σέρναν τη φωνή της εργατιάς κι αναστέναζ όλος ο δουλειάς, κι αναστέναζ όλος ο δουλειάς.